Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 22-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inlarida raislar saylovi yakuniga yetmoqda. Hokimiyat tavsiyasi bilan ayollar emas, yosh erkaklar rais bo'lmoqda.
Maslahatlarimizdan erkak, Ulug'bekdir barida. Shaharlik erkak bo'ldi, Toshkentda yaraqalarimizda. Erkak bo'ldi, to'g'ri.
Ijtimoiy tarmoqda farg'onalik 4-sinf o'quvchisining she'ri qo'lma-qo'l bo'lmoqda. U Karimovga atab 16 qator madhiya bitdi.
Hali katta bo'lay Islom bobojon, biz uchun ataylab doston bitaman. Kashtalab bu vaqtni ajib matoga, 100 yoshingizda sizga hadya etaman.
Tojikistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish uchun referendum bo'lib o'tdi. Endi Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'lishi mumkin. Afg'oniston rasmiylari toliblar yetakchisi Axtar Mansur o'lganini tasdiqladi. Mulla Mansur AQSh dronidan otib o'ldirilgan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda O'zbekiston hukumati o'zbek tilini o'z himoyasiga oldimi degan savolga javob izlandi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonning aytishicha Taliban rahbari Mulla Axtar Mansur AQSh dron hujumida Pokiston ichkarisida halok bo'lgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining 22-may kuni ma'lum qilishicha, Mulla Mansur va boshqa jangarilar bo'lgan avtomobil Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Balojiston viloyatida nishonga olingan. Afg'oniston ijroiy raisi Abdulloh Abdullohning aytishicha, Mansur 21-may kuni Afg'oniston bilan chegaradosh Dahlbandin tumanida dron hujumida halok bo'lgan. Avvalroq Pentagon Mulla Mansurga Afg'oniston va Pokiston chegara hududidagi ovloq mintaqada havo hujumi uyushtirganda e'lon qilgandi. AQSh mulozimi mashinada borayotgan Mansur va uning bir qurolli sherigi o'lgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Pokiston xavfsizlik rasmiylari Balojistonda sodir etilgan dron hujumida 2 odam halok bo'lgani, halok bo'lganlar tanib bo'lmas darajada kuyib ketganini ma'lum qilganlar. Axborot agentliklarining Taliban qo'mondoni Mulla Abdurrauf'ga iqtibosdan ma'lum qilishlaricha, Mansur Afg'oniston-Pokiston chegara hududida dron hujumida halok bo'lgan, ammo Taliban qo'mondonlari bu xabarni asossiz deya rad etganlar. Taliban rahbariyati Mulla Mansurni Taliban rahbari etib 2015-yil iyulida e'lon qilgandi. Taliban rahbariyati o'shanda Talibanning ilk rahbari Mulla Muhammad Umar Pokistonning Karachi shahrida 2 yil muqaddam vafot etganini tasdiqlagan edi. Tojikiston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha umumxalq referendum o'tkazilgan deb hisoblandi, deya e'lon qildi Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi. Unga ko'ra, mahalliy vaqt bilan 12:00 da 2,933,812 kishi yoki jami saylovchilarning 66% ovoz berib bo'lgan. Referendumning dastlabki natijalari dushanba kuni e'lon qilinadi. Konstitutsiyaning 41 bandiga o'zgartirish kiritishni nazarda tutgan referendum prezident Imomali Rahmon hokimiyatini amalda yanada mustahkamlashga qaratilgan. Saylovchilar ha yoki yo'q deb javob berish huquqiga ega. Konstitutsiyaning alohida bandlari bo'yicha ovoz berish imkonsiz. Konstitutsiyaga kiritilgan eng muhim o'zgarishlar jumlasiga Rahmon prezidentlik muddatidagi cheklovni olib tashlash, prezident bo'lish uchun belgilangan yoshni ozaytirish va diniy e'tiqodga asoslangan siyosiy partiyalarni tuzishni taqiqlash kiradi. O'zA agentligi xabar berishicha, 21-may kuni Surg'il koni negizida barpo etilgan Ustyurt gaz kimyo majmuasi ishga tushirildi. Majmuani O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya bosh vaziri Hwang Yo-an ochib berdi. Umumiy qiymati 4 milliard dollarlik kimyo gaz majmuasi loyihasining amalga oshirilishi yiliga 4,5 milliard kubometr gazni tabiiy gazni qayta ishlash imkonini beradi. Avstriyada 22-mayda bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovida Yevropa ittifoqining ilk 10 qanot davlat rahbari saylanishi mumkin. So'rovlarga ko'ra, Erkinlik partiyasi nomzodi Norbert Hofer va Yashillar partiyasining sobiq rahbari Aleksandr Van der Bellen o'rtasida kuchli raqobat bormoqda. 4 hafta muqaddam bo'lib o'tgan saylovning birinchi bosqichida Norbert 35% ovoz to'plab kutilmagan g'alabaga erishdi. Tahlilchilarga ko'ra, uning bu muvaffaqiyatiga ishsizlik va xavfsizlik xavotirlarini kuchayib yuborgan migratsiya inqirozi yordam bergan. O'n qanot nomzodining g'alabasi 28 davlat a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqida kuchli aks sado berishi mumkin. Avstriya o'tgan yili 90 ming boshpana izlovchini qabul qilib oldi. Hozirda hukumat muhojirlarni qabul qilmayotgan esa-da aholi orasida o'n qanot harakatlarini dastaklovchilar soni keskin ortmoqda. Avstraliya, Yangi Zelandiya va Malayziyadagi bir qancha oila MH17 reysi uchog'i Donbas osmonida halokatga uchrashi yuzasidan Yevropa inson huquqlari sudiga arz qildi. Arzonnomada asosiy javobgar shaxs sifatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomi keltirilgan. Bu haqda LHT Lawyers advokatlik shirkati ma'lum qildi. Shirkatning ma'lum qilishicha, asoschilar Vladimir Putindan uchoq halokatida har bir o'lgan qarindoshi uchun 10 million AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilgan. 2014 yilning 17-iyulda Malaysia Airlines shirkatining Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchgan Boeing 777 uchog'i Ukraina sharqida qulagandi. Uchoq bortidagi 300 ga yaqin odamning barchasi halok bo'lgandi. Hollandiyalik ekspertlar uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk Zenit raketasi bilan urib tushirilgan degan xulosani bergan edi.
Ozodlikda siz so'nggi soat yangiliklari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab Tojikistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha o'tkazilgan referendum natijalariga o'tamiz. Tojikiston bo'ylab mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha umumxalqi referendumi bo'lib o'tgani e'lon qilindi. Endi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq amaldagi prezident Imomali Rahmon istagani prezident bo'lishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Saylovchilar ha yoki yo'q deya javob berish huquqiga ega. Konstitutsiyaning alohida bandlari bo'yicha ovoz berish imkonsiz. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasining boshlig'i Baxtiyor Xudoyorzoda saylov uchastkalari ochilishidan 3 soat o'tib, ovoz berganlar soni 30% ni tashkil etganini aytdi. Orada yana bir necha soat o'tib, umumxalq referendumi o'tkazilgan deb hisoblandi, deya e'lon qildi Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi. Unga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 12 da 2,933,812 kishi yoki jami saylovchilarning 66% ovoz berib bo'lgan. Referendumning dastlabki natijalari dushanba kuni e'lon qilinadi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan eng muhim o'zgarishlar jumlasiga Rahmon prezidentlik muddatidagi cheklovni olib tashlash, prezident bo'lish uchun belgilangan yoshni ozaytirish va diniy e'tiqodga asoslangan siyosiy partiyalarni tuzishni taqiqlash kiradi.